Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคาดว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีนางองซานซูจีเป็นผู้นำจะมีชัยอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วประเทศพม่าในวันอาทิตย์ตำรวจชาวจอร์แดนยิงสังหารชาวอเมริกัน2คนชาวแอฟริกาใต้1คนและชาวจอร์แดนอีก2คนในสถานที่ฝึกอบรมตำรวจชานกรุงอัมมานเมื่อวันจันทร์และรัสเซียกับอิหร่านลงนามในสัญญาโดยอิหร่านจะซื้อระบบจรวด S-300 ของรัสเซียซึ่งใช้ยิงจากพื้นดินสู่อากาศเข้าสู่เป้าหมายหลายแห่งได้พร้อมกันนั่นเป็นหัวข้อข่าวเช้าวันนี้นะคะในวันนี้เรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพม่าและศาสนาพุทธในญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรปิดท้ายอย่างเคยด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะพรรคของนางองซานซูจีพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้ชนะที่นั่งอย่างน้อย12ที่นั่งที่เพิ่งประกาศออกมาในวันจันทร์เป็น12ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและเป็นที่คาดกันว่าพรรค NLD จะมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาทั่วประเทศซึ่งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในพม่านี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีมาเสนอค่ะ
ครับ1วันหลังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในพม่าผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD นางองซานซูจีกล่าวต่อผู้สนับสนุนพรรคของเธอแสดงความมั่นใจว่าพรรค NLD คือผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นางซูจีกล่าวว่าแม้จะยังไม่มีการประกาศผลเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าทุกคนคงพอจะเดาได้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับทางโฆษกพรรค NLD กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าจากผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าพรรค NLD ชนะ 70% ของที่นั่งทั่วประเทศนักวิเคราะห์ชี้ว่าพรรค NLD จำเป็นต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย 67% ของรัฐสภาเพื่อที่จะสามารถเอาชนะอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารพม่าที่ทำหน้าที่เสนอชื่อประธานาธิบดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดที่นั่ง 25% ในรัฐสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเชื่อว่ากว่าจะสามารถนับคะแนนทั้งหมดจากบัตรเลือกตั้งราว32ล้านใบได้นั้นคงต้องใช้เวลาจนถึงวันอาทิตย์หน้าทางด้านนายเฮเตอูประธานพรรครัฐบาล Union Solidarity Development Party หรือ USDP ยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าตนพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วว่าพรรครัฐบาลเสียที่นั่งในสภาไปเป็นจำนวนมากนักการเมืองอีกผู้หนึ่งที่พ่ายแพ้อย่างพลิกความคาดหมายคืออดีตประธานรัฐสภาจากพรรค USDP นายช่วยมานซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับคาดหมายว่าอาจจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพม่าบรรดาผู้สังเกตการและนักวิเคราะห์การเมืองพม่าต่างมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบฟิลโรเบอร์สันแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าหลังจาก25ปีแห่งการปกครองระบบทหารในที่สุดประชาชนพม่าก็มีโอกาสแสดงออกทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งว่าใครควรเป็นผู้บริหารประเทศแต่คำถามสำคัญต่อมาก็คือผลการเลือกตั้งที่จะมีการประกาศในเร็ววันนี้จะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะครับทางด้านคุณมาร์คกรีนแห่งสถาบัน International Republican ชี้ว่าแน่นอนไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบรวมทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ชาวพม่าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการหรือไม
่ If they believe in the results, if they see this as an accurate expression of their will, then the elections are progress. Then it's a
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าหากชาวพม่าเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสะท้อนเจตจำนงของพวกเขาก็ถือว่ากระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ประสบความสำเร็จและถือเป็นความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยของพม่า ทางด้านองค์กร Asian Network for Free Elections ระบุว่าปัญหาใหญ่ที่พบคือมีชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่สูญหายไปจากรายชื่อหน้าคูหาก่อนหน้านี้รายงานของสหประชาชาติระบุว่ายังมีผู้ที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐยะไข่โดยมีชาวพม่าราว 800,000 คนที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อหลายปีก่อนถูกยกเลิกการต่ออายุใบลงทะเบียนชั่วคราวซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงจานะครับเวลานี้บรรดาชาวมุสลิมโรฮิงจาจำนวนมากเฝ้ารอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหลายคนหวังว่าหากนางองซานซูจีชนะเลือกตั้งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อพวกเขาโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิความเป็นพลเมืองแต่ในการหาเสียงที่ผ่านมานางซูจีไม่ได้พูดถึงการแก้ปัญหาของชาวมุสลิมโรฮิงจาขณะที่ทางพรรค NLD ก็ระบุว่ายังไม่มีแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้และในที่สุดแล้วดูเหมือนชาวโรฮิงจาจำนวนมากจะไม่สามารถรอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้และเตรียมจะล่องเรือออกสู่ทะเลเพื่อลี้ภัยออกจากพม่าหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์เราฟังข่าวกันต่อนะคะชาวอเมริกัน2คนอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถูกยิงสังหารในสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชานกรุงอัมมานนครหลวงของประเทศจอร์แดนเมื่อวันจันทร์บุคคลทั้ง2เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไดน์คอร์ปซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกและด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีสัญญาขายบริการดังกล่าวให้กับรัฐบาลสหรัฐนะคะนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกัน2คนนั้นเป็น2ในจำนวนหลายคนที่ถูกยิงสังหารที่ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกชื่อว่า Jordan International Police Training Center ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้บอกด้วยว่ามีชาวอเมริกัน2คนซึ่งเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมตำรวจที่สถานที่แห่งนี้ได้รับบาดเจ็บในการโจมตีเดียวกันนี้ด้วยค่ะทางการจอร์แดนกล่าวว่าอีก3คนที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาวแอฟริกาใต้1คนและชาวจอร์แดนอีก2คนนะคะส่วนมือปืนซึ่งถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นนายตำรวจยศร้อยเอกนะคะมีอายุ28ปีร้อยตำรวจเอกอันวาอาบูซัยด์โฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะคาดเดาถึงความจูงใจหรือสาเหตุที่ทำให้นายตำรวจชาวจอร์แดนผู้นี้ลุกขึ้นมายิงสังหารผู้คนซึ่งถ้ารวมตัวเขาด้วยเองแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะการโจมตีครั้งนี้ตรงกับวันครบรอบ10ปีของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ถือกันว่าเป็นการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์แดนโดยมีผู้วางระเบิดพลีชีพ3คนวางระเบิดที่โรงแรม3แห่งในกรุงอัมมานทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายนคศ2005ด้วยกันอัลไคด้าในอิรักเป็นผู้อ้างกล่าวความรับผิดชอบในการวางระเบิดโรงแรมทั้ง3แห่งนั้นนะคะสำหรับสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ทางรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลของจอร์แดนได้ทำความตกลงก่อสร้างสถานที่ดังกล่าวขึ้นมาเมื่อปีคศ2003โดยมุ่งหมายจะให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ทำมาแล้วให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศต่างๆในตะวันออกกลางนับจำนวนแล้วหลายหมื่นคนด้วยกันนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นผู้ประสานงานและอำนวยการฝึกอบรมดังกล่าวโดยความร่วมมือกับสำนักงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะและทางกระทรวงกล่าวว่าการฝึกอบรมในขณะนี้นั้นส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยชาวปาเลสไตน์นะคะที่กำลังไปรับการฝึกอบรมอยู่ ส่วนโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการยิงสังหารที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นเชื่อว่าเป็นครั้งแรกที่มีชาวอเมริกันสูญเสียชีวิตนับตั้งแต่นายลอเรนซ์โฟลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ USAID หรือ USAID ถูกยิงสังหารที่หน้าบ้านของเขาในกรุงอามานเมื่อปีคศ2002นะคะการสังหารครั้งนั้นนายอบูมูซับอัลซากาวีซึ่งต่อมาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังของอัลไคด้าในอิรักเป็นผู้ที่วางแผนและสั่งให้มีสมาชิกในกลุ่มของเขาไปดำเนินการสำหรับการยิงสังหารครั้งล่าสุดนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ว่าสหรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังและว่าสหรัฐจะร่วมมือทำงานกับทางการจอร์แดนอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากกรณียิงสังหารในประเทศจอร์แดนยังอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะรัสเซียกับอิหร่านได้ลงนามในสัญญาโดยอิหร่านจะขอซื้อจรวด S-300 จากรัสเซียจรวดดังกล่าวเป็นระบบจรวดสำหรับการยิงจรวดจากพื้นดินสู่อากาศโดยสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมๆกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือเครื่องบินที่กำลังบินเข้ามาโดยมีเพดานบินที่สูงและจรวด S-300 นี้มีรัศมีทำการได้ไกลถึง200กิโลเมตรด้วยกันรัฐวิสาหกิจรอสเทคของรัสเซียเป็นผู้ที่จะจัดส่งอาวุธดังกล่าวให้กับอิหร่านตามจริงแล้วข้อตกลงซื้อระบบจรวด S-300 นี้อิหร่านได้ลงนามซื้อกับมอสโกไว้เมื่อปีคศ2007แต่เพราะว่าคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดกวดขันรัสเซียซึ่งเดิมนั้นจะต้องส่งมอบระบบจรวดดังกล่าวให้เมื่อ5ปีที่แล้วต้องเลื่อนการส่งมอบออกไปค่ะในอีกด้านหนึ่งทางการตำรวจอียิปต์กล่าวว่าได้สังหารผู้ปฏิบัติงานระดับสูงของกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่ทางการตำรวจอียิปต์ได้ตามล่ามาสืบเนื่องมาจากความเกี่ยวข้องของเขากับการโจมตีหลายแห่งด้วยกันในอียิปต์นะคะกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์กล่าวว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศได้ยิงสังหารนายอัชราฟอาลีเอลการาบลีหลังจากที่บุคคลผู้นี้เปิดฉากการยิงใส่เจ้าหน้าที่และพยายามจะหลบหนีในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อที่จะจับกุมตัวเขาในกรุงไคโรนครหลวงของอียิปต์นะคะถ้อยแถลงของกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์กล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้นำของกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงอันซาบายิดอัลมักดิสซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งตัวขึ้นทางด้านตะวันตกของไซนายกลุ่มดังกล่าวได้ออกมากล่าวแสดงความจงรักภักดีต่อกลุ่ม IS ในปีที่แล้วค่ะในกลาบรีนั้นเป็นบุคคลที่ทางการตำรวจในอียิปต์แสวงหาตัวมานานแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ช่วยระดับสูงของกลุ่มผู้ที่ต้องการจะวางระเบิดหลายครั้งด้วยกันในกรุงไคโรนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากอียิปต์นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง180จุดปิดที่ 17,730 Nasdaq ลดลง52จุดปิดที่ 5,095 Standard & Poor's 500ลดลง21จุดปิดที่ 2,079 ทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ทุ่นๆนะคะปิดที่ 1,092 ดอลลาร์ทุ่นๆเหมือนกันค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ละ35บาท92สตางค์ค่ะและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD กล่าวว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกจะชะลอลง 0.1% ในปีนี้มาอยู่ที่ 2.9% นะครับหัวหน้านักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ OECD แคทเธอรีนแมน กล่าวว่าเธอนั้นเป็นกังวลเรื่องการอ่อนตัวลงของการค้าโลกและปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วนะครับอย่างไรก็ตาม OECD กล่าวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะยังเติบโตอย่างมั่นคงที่ร้อยละ 2.4 ในปีนี้ก่อนที่จะเร่งเครื่องเร็วขึ้นในปีหน้านอกจากนั้น OECD แนะนำนะครับว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยตามที่เป็นหัวข้อที่หารือกันมานานระยะหนึ่งแล้วนะครับไปกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์บ้างครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen จะชดเชยเงินสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทนั้นไม่ตรงไปตรงมาเรื่องอุปกรณ์กำจัดไอเสียเงินชดเชยดังกล่าวนั้นจะอยู่ในรูปแบบของบัตรของขวัญ นะครับมูลค่ารวม 1,000 ดอลลาร์ซึ่งจะออกให้กับผู้ใช้รถ Volkswagen รุ่นน้ำมันดีเซล 482,000 คนนะครับโดยที่ผู้ที่จะได้รับบัตรของขวัญดังกล่าวจะเป็นลูกค้าในสหรัฐ Volkswagen กล่าววันจันทร์ว่าลูกค้าจะได้รับบัตรของขวัญวีซ่ามูลค่า500ดอลลาร์และบัตรมูลค่า500ดอลลาร์อีก1ใบสำหรับที่จะใช้ได้กับที่ศูนย์ Volkswagen นะครับนอกจากนั้นยังจะมีบริการช่วยเหลือหากว่ารถของลูกค้าประสบเหตุต้องจอดข้างทางฟรีถึง3ปีครับแล้วที่อินเดียครับหลังจากที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อแม็กกี้ถูกสั่งให้หยุดขายเพราะว่ามีสารตะกั่วเกินปริมาณที่ทางการกำหนดในอินเดียเมื่อ5เดือนก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งครับเนสเล่เจ้าของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแม็กกี้ได้นำอาหารยอดนิยมของชาวอินเดียมาวางขายอีกครั้งในเกือบ100เมืองทั่วประเทศอินเดียหลังจากที่แม็กกี้นั้นสามารถผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยที่ห้องทดลองถึง3แห่งในอินเดียครับเมื่อครั้งที่ทางการอินเดียพบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของแม็กกี้มีปัญหาเรื่องสารตะกั่วทางบริษัทต้องเรียกสินค้าคืนและคิดเป็นเงินมูลค่าความเสียหายถึง67ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเที่ยวบินวัวครับความต้องการรับประทานเนื้อวัวนำเข้าของผู้บริโภคในประเทศจีนทำให้เกิดบริการส่งวัวโดยเครื่องบินจากต่างประเทศโดยเฉพาะวัวออสเตรเลียนะครับและที่จำเป็นต้องให้วัวโดยสารเครื่องบินในกรงขนาดใหญ่อีกสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ากฎหมายจีนนั้นกำหนดว่าสัตว์ที่นำเข้าต้องเข้าโรงฆ่าสัตว์ใกล้กับจุดที่เทียบท่าในประเทศจีนดังนั้นการนำวัวเป็นบรรทุกขึ้นมากับเครื่องบินจะทำให้ผู้นำเข้าสามารถส่งวัวมาที่ใกล้เมืองใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองตามชายฝั่งทะเลซึ่งอยู่ไกลทางตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศนะครับและไม่นานนี้ครับเครื่องบินที่บรรทุกวัวเป็นเที่ยวแรกได้นำวัว150ชีวิตขึ้นเครื่อง Boeing 747จากประเทศออสเตรเลียมาที่นครชงชิงของจีนนะครับความต้องการเนื้อวัวนั้นทำให้ราคาเนื้อนั้นเพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาและจีนนั้นได้กลายเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ราคาเนื้อวัวแพงที่สุดไปแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังคะศาสนาพุทธนิกายเซนกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญในประเทศญี่ปุ่นนะคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานที่หนังสือพิมพ์การ์เดียนมีบทเชิงวิเคราะห์เสนอไว้มาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับศาสนาพุทธนิกายเซนอยู่คู่ญี่ปุ่นมามากกว่า 1,500 ปีแล้วนะครับและได้ส่งอิทธิพลถึงวัฒนธรรมและประเพณีของแดนอาทิตย์อุทัยในหลายด้านด้วยกันอย่างไรก็ตามความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนิกายเซนกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับวัดเซนในชนบท ได้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาน้อยลงมากเพราะคนหนุ่มสาวย้ายไปอยู่ในเขตเมืองส่วนเงินที่ได้จากงานศพก็ร่อยหลอลงสำหรับหลายๆที่เพราะคนเลือกจัดงานศพแบบดั้งเดิมน้อยลงหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานว่าในอีก25ปีจากนี้วัดเซน 27,000 แห่งอาจจะต้องปิดลงเหลือเพียง 50,000 แห่งในญี่ปุ่น The Guardian เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอาจจะเป็นวิกฤตของนิกายเซนในญี่ปุ่นครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ศรัทธาในเซนเริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นจากเกาหลีเมื่อคริสต์ศตวรรษที่6นะครับในรายงานของหน่วยงาน Japan Policy Council ปีที่แล้วข้อมูลชี้ว่าหากอัตราการย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากเขตชนบทสู่เมืองยังคงอยู่ในอัตราปัจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของเขตชนบทในญี่ปุ่นและศาสนสถานท้องถิ่นอาจจะเลือนหายไปจากสังคมภายในอีก25ปีจากนี้นะครับฮิเดโนริอุคาอินักบวชเซนผู้เขียนหนังสือเรื่อง Vanishing Temples บอกว่าที่วัดประจำของเขามีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนอยู่เป็นประจำ120คนซึ่งถือว่าน้อยเกินไปเพราะควรมีจำนวนของผู้สนับสนุนอยู่อย่างน้อย200คนจึงจะมีเงินมาจุนเจือกิจกรรมต่างๆจนในขณะนี้ความขัดสนทำให้เขาต้องหาอาชีพเสริมนอกจากการเป็นพระซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ในสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับนักวิชาการอย่างมาร์คมูลินส์ที่มหาวิทยาลัยออคแลนด์บอกว่ายิ่งจำนวนนักบวชเซนมีน้อยลงการประคองศาสนาในช่วงขาลงก็ทำได้ยากขึ้นสำหรับทางแก้บันเคอิชิบาตะนักบวชผู้หนึ่งกล่าวว่าศาสนาต้องปรับตัวให้ได้ในสังคมยุคใหม่วิธีหนึ่งคือการผ่อนปรนกฎเรื่องที่ว่านักบวชต้องสืบสายเลือดมาจากครอบครัวเดียวกันเขาบอกได้ว่าพระรุ่นใหม่ต้องวางตัวเป็นผู้แนะนำการใช้ชีวิตของคนและสอนแนวคิดเซนให้กับคนในยุคปัจจุบันที่ขณะนี้ยังกังขาหรืออาจจะมีศรัทธาน้อยกว่าคนในรุ่นก่อนให้ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ารายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ครับอเมริกันฟุตบอล NFL ผ่านหลักครึ่งทางของฤดูกาลแข่งขันปกติไปแล้วนะครับซึ่งหลายทีมก็กำลังขับเคี่ยวเพื่อให้ได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟแต่ที่น่าสนใจคือปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ NFL ที่มีทีมที่ชนะรวด8นัดและยังไม่แพ้ใครถึง3ทีมด้วยกันคือ New England Patriots Cincinnati Bengals และ Carolina Panthersผู้เชี่ยวชาญกีฬาคนชนคนบอกนะครับว่าสถิติสวยหรูที่เกิดขึ้นนี้มองได้2ด้าน1คือ3ทีมที่กล่าวมานั้นเจ๋งจริงๆแต่อีกด้านคือปีนี้มีทีมอ่อนใน NFL มากมายหลายทีมด้วยกันถึงกระนั้นในบรรดา3ทีมที่ยังไม่แพ้ใคร New England Patriots ถูกยกให้เป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีนี้นะครับต่อกันด้วยกอล์ฟครับโปรหญิงชาวเกาหลีใต้ซุนจูอันคว้าแชมป์ LPGA รายการแรกได้ในโตโต้เจแปนคลาสสิกโดยเอาชนะคู่แข่ง2คนคือจีฮีลีและแองเจล่าสแตนฟอร์ดในรอบเพลย์ออฟชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันสามารถเข้าแข่ง LPGA ทัวร์ปีหน้าโดยอัตโนมัติและจะได้สิทธิ์เข้าแข่ง CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของปีนี้ด้วยส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการตีจบที่5รายการนี้และโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำอยู่ที่6นะครับส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่านักกีฬาชั้นนำหลายคนของรัสเซียรวมถึงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและผู้ชนะกีฬารายการใหญ่อย่างชิคาโกมาราธอนเข้าร่วมในโครงการใช้สารกระตุ้นเป็นเวลาหลายปีโดยมีเจ้าหน้าที่ด้านกีฬาของรัสเซียที่มีส่วนรู้เห็นด้วย สำนักงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นสากลเปิดเผยรายงานอธิบายถึงโครงการใช้สารกระตุ้นในหมู่นักกีฬารัสเซียที่ทำอย่างเป็นระบบตั้งแต่ตัวนักกีฬาโค้ชผู้ฝึกสอนแพทย์กีฬาไปจนถึงหน่วยงานรัฐบาลรายงานดังกล่าวยังแนะนำให้มีคำสั่งห้ามนักกีฬารัสเซียลงแข่งในกรีธารายการใหญ่รวมถึงกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีหน้าที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลด้วยหลายปีมานี้มีนักกีฬารัสเซียจำนวนมากขึ้นนะครับที่ถูกจับเพราะใช้สารกระตุ้นรายงานของนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าเมื่อปี2013มีนักกีฬารัสเซียที่ถูกจับเพราะใช้สารกระตุ้นมากที่สุดในโลกคือ225คนคิดเป็น 12% ของนักกีฬาทั่วโลกที่ถูกจับเพราะสารกระตุ้นในปีนั้นโดยส่วนใหญ่มาจากกีฬาประเภทกรีฑายกน้ำหนักและมวยปล้ำครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์และส่งท้ายวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนเจมส์บอนด์ตอนใหม่เดินนำขบวนภาพยนตร์ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงพร้อมกับแอนิเมชันจากการ์ตูนเก่าอายุกว่า50ปีคือ The Peanuts Movie เข้ายึดกลุ่มที่หัวแถวนะครับและ Bridge of Spies เรื่องของการสอดแทรกตัวเองของนักกฎหมายอุดมคติเข้าสู่กระบวนการเจรจาในยุคสงครามเย็นเพื่อแลกตัวเฉลยศึกอเมริกันกับสายลับสหภาพโซเวียตเดิมก็ถูกดันลงจากอันดับ3มาเป็นที่5 The Constitution is what makes us Americans. Shouldn't we show our enemies who we are? Things have started to fall apart. Is this your position or your government's? Is there any outcome? ส่วน Goosebumps ภาพยนตร์แนวแอคชั่นปนตลกชวนขนลุกที่สร้างจากนิทานเด็กหลายตอนจบเรื่องของการผจญภัยกับเหล่าพูดและอสุรกายที่กระโดดออกมาจากหน้าหนังสือนิยายทั้งรายได้และอันดับร่วงหล่นลงจาก2มาเป็นที่4เช่นกัน Nobody make a sound Abominable snowman just crawled out of a book that doesn't just happen You just released every monster I've ever created แต่ที่ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้ความหวังจะดูริบหรี่ก็ตามคือ The Martianปฏิบัติการช่วยชีวิตหลายร้อยล้านไมล์สำหรับนักบินอวกาศสหรัฐผู้ติดค้างอยู่บนดาวอังคาร Houston be advised we've got a video message it's directed to the whole crew play it My god Mark Watney is still alive In your face Neil Armstrongในสุดสัปดาห์ที่6นี้ The Martian เพิ่งจะลดระดับจากที่เคยครองอยู่ตรงที่1ลงมาเป็นที่3ครับหนังใหม่2เรื่องซึ่งติดหัวแถวปัดฝุ่นนำตัวละครเก่ามาต่อยอดสร้างใหม่โดยเรื่องแรกที่อันดับ2นั้นเป็นแอนิเมชัน3มิติซึ่งนำตัวการ์ตูนจากหน้าหนังสืออันเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อหลาย10ปีที่แล้วคือชาร์ลีบราวน์เด็กชายที่มักตกเป็นผู้แพ้ตลอดกาลกลับมาร่วมทางอีกครั้งกับสโนปี้สุนัขคู่ใจใน The Peanuts Movie I'm going to change who I am and become a winner Wow If you really want to impress people you need to show them you're a winner All I do is win 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 no matter what got money on my mind Of course และ Daniel Craig กลับมาสวมบท Bond James Bond เป็นครั้งที่4ใน007ตอนใหม่ที่ตั้งชื่อไว้อย่างน่าฉงนฉงายว่า Spectreหรือพูดร้ายที่คอยตามหลอกหลอนโดยในครั้งนี้ MI6 หน่วยสืบราชการลับต้นสังกัดของเจมส์บอนด์ตกอยู่ท่ามกลางความกดดันจากการปรับโครงสร้างและรวมตัวกับ MI5 ส่วนเจมส์บอนด์นั่นเองก็ถูกสั่งพักงานในขณะที่ต้องติดตามเสาะหาองค์กรอาชญากรรมร้ายชื่อ Spectre ในเวลาเดียวกัน You have no authority None. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0-60. อย่างไรก็ตามแม้เจมส์บอนด์ตอนใหม่ล่าสุดนี้จะทำรายได้สุดสัปดาห์แรกถึง73ล้านดอลลาร์รองจาก Skyfall แต่พล็อตเรื่องรวมทั้งทริคต่างๆก็ยังคงงัดแนวเก่าๆออกมาขายตามเดิมครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA Washington
คุ ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington